8-րդ. Գունդը տեղավորելու համար նոր էին սկսել զորանոցներ կառուցել ավանի ծայրամասում, երկաթուղու գծից այն կողմ, այսպես կոչված արոտատեղում. Իսկ մինչ այդ գունդը իր բոլոր հիմնարկներով բնակեցված էր մասնավոր բնակարաններում. Սպայական ակումբը գրավում էր գետ առի ձևով մի հարկանի ոչ շատ մեծ մի շենք. Փողոցի երկայնությամբ ձգվող երկար կողմում զետեղված էին պարասրահն ու հյուրասենյակը, իսկ կարճ կողմում, որը ձգվում էր դեպի կեղտոտ բակի խորքը, գտնվում էին ճաշարանը, խոհանոցը և համարները եկվոր սպաների համար. Շենքի այդ երկու մասերը իրար հետ միացած էին ինչ-որ խճճված նեղ ծնկաձև միջանցքով. Յուրաքանչյուր ծունկը մյուսի հետ միանում էր դռներով, և այդպիսով ստացվել էր շատ փոքրիկ սենյակների մի շարք, որոնք ծառայում էին որպես բուֆետ, բիլիարդանոց, թղթախաղի սենյակ, նախասենյակ և կանանց զարդասենյակ. Քանի որ այդ բոլոր սենյակները բացի ճաշարանից սովորաբար դատարկ էին լինում և երբեք չէին օդափոխվում, ուստի օդն այդտեղ խոնավ էր, թթվաշ, անմարդաբնակ, և դրան խառնվում էր կահ-կարասին պատած հին գորգապաստառների առանձնահատուկ հոտը։ Ռոմաշովը ակումբ եկավ ժամը 9-ին. 5-6 ամուրի սպաներ արդեն հավաքվել էին երեկույթին, բայց տիկնայք դեռ չէին եկել։ Նրանց միջև վաղուց ի վեր գոյություն ուներ բարեկրթության կանոններն իմանալու մի տարօրինակ մրցություն, իսկ այդ բարեկրթությունը կնոջ համար ամոթաբեր էր համարում առաջիններից մեկը ներկայանալ պարահանդեսի։ Երաժիշտներն արդեն նստել էին իրենց տեղերում, ապակեպած սրահում, որը մի մեծ բազմապակի լուսամուտով միանում էր դահլիճի հետ։ Դահլիճում լուսամուտների միջնապատերի վրա վառվում էին եռալամ պաշտանակներ, իսկ առաստաղից կախված էր բյուրեղապակյա դողդողացող կախազարդերով ջահը։ Սպիտակ պաստառ քաշած մերկ պատերով այդ մեծ սենյակը, որի պատերի տակ շարված էին վիեննական աթոռներ և լուսամուտներին շղարշև արագույրներ էին կախված, պայծառ լուսավորության շնորհիվ առանձնապես դատարկ էր թվում։ Բիլիարդանոցում երկու գումարտակային համհարս, պորուչիկներ Բեկ Աղամալովը և Օլիզարը, որին գնդում բոլորը կոմս Օլիզար էին կոչում, 5 գնդակով խաղում էին գարեջրի վրա։ Օլիզարը լողլող, բարակ, սղալած, օծանված մի երիտասարդ ծերունի, անմազ, բայց կնճռոտ, մի քիչ թեթև սոլիկ դեմքով, շարունակ բիլիարդային սուրասելուկներ էր շախ տալիս։ Բեկ Աղամալովը տարվում էր ու զայրանում։ Լուսամուտի գոգին նստած նրանց խաղին էր հետևում շտաբս կապիտան Լեշչենկոն, վհատ տեսքով 45-ամյա մի մարդ, որն ընդունակ էր լոկ իր տեսքով թախից բերել մարդու վրա։ Նրա դեմքի ու կերպարանքի վրա ամեն ինչ ցածր կախված ամենաանհույզ մելամաղձոտությամբ։ Պղպեղի պատիճի պես ցածր կախված երկար, մսեղ, կարմիր ու թոր շոմած քիթը։ Երկու բարակ գորշ թելերի պես մինչև կզակը կախված էին բեղերը։ Հոնքերը կթարմատից դեպի քունքերը ցած էին կախվում, նրա աչքերին տալով մշտապես լալկան արտահայտություն։ Նույնիսկ հին բաճկոնը նրա թեք ուսերի ու ներս ընկած կրծքի վրա լխկլխկում էր ինչպես կախարանի վրա։ Լեշչենկոն ոչինչ չէր խմում, թուղթ չէր խաղում և նույնիսկ չէր ծխում, բայց նրան տարօրինակ ուրիշներին անհասկանալի բավականություն էր պատճառում ցցվել թղթախաղի սենյակում կամ բիլիարդանոցում խաղացողների թիկունքի հետևում, կամ ճաշարանում, երբ այնտեղ սաստիկ քեֆ էին անում։ Ամբողջ ժամերով նա նստում էր այնտեղ լուռ ու վհատ, առանց մի բառ արտասանելու։ Գնդում բոլորը վարժվել էին դրան, և նույնիսկ խաղն ու կերուխումը մի տեսակ չէր ստացվում, եթե ակումբում չէր լինում լրակյաց Լեշչենկոն։ Երեք սպաներին ողջունելով Ռոմաշովը նստեց Լեշչենկոյի կողքին, որը քաղաքավարությամբ մի կողմ քաշվեց, հոգոց հանեց ու երիտասարդ սպային նայեց տխուր, հավատարիմ շան աչքերով։ «Ինչպես է Մարիա Վիկտորովնայի առողջությունը»՝ հարցրեց Ռոմաշովը այն սանձարձակ և դիտավորյալ բարձր ձայնով, որով խոսում են խուլերի ու դժվար հասկացող մարդկանց հետ, և որով գնդում Լեշչենկոյի հետ խոսում էին բոլորը, նույնիսկ պրապորշիկները։ «Շնորհակալ եմ, աղավնյակս», ծանր հոգոցով պատասխանեց Լեշենկոն. «Իհարկե նրա ներվերը. այնպիսի ժամանակ է հիմա». «Իսկ ինչու դուք ձեր տիկնոջ հետ չեք? Թեգուցե Մարիա Վիկտորովնան այսօր չի պատրաստվում այստեղ գալու»։ «Ոչ, ապա ինչպես, կգա. Նա կգա աղավնյակս. Միայն գիտեք ինչ, տեղ չկա Ֆայտոնում. Նա ու Ռաիս Ալեքսանդրովնան կիսովի վերցրին կարգը. Եվ հասկանում եք աղավնյակս, ինձ ասում են, քո հսկա կոշիկները կեղտոտ են, դու մեր շորերը կպչացնես. Կրաուզեն մեջտեղը, նուրկ կտրում, գնդակը հանիր լուզայից բեք», բացականչեց Ուլիզարը. «Դու նախ գնդակը գցիր, հետո ես կհանեմ», բարկացած արձագանքեց բեկ աղամալովը։ Լեշչենկոն բեղերի գորշ ծայրերը բերանն առավ և սկսեց կենտրոնացած ծամել։ «Ես ձեզ մի խնդիր ունեմ, հոգիակս, Յուրի Ալեքսեյիչ», ասաց նա խնդրելով ու կմկմալով։ «Այսօր պարերի կարգադրիչը դուք եք, չէ»։ «Այո, գրողը տանի դրանց», նշանակեցի։ «Ես հազար տեսակ վրացի գնդի համհարզի առաջ. ուզում էի նույնիսկ զեկուցագիր գրել, որ հիվանդ եմ. բայց նրա հետ լեզու կգտնես. ներկայացրեք, ասում եմ, բժշկի վկայաթուղթը»։ «Ես էլ ահա ուզում եմ ձեզ խնդրել, աղավնյակս», շարունակեց Լեշչենկոն գորովանքով։ «Աստված նրա հետ, այնպես արեք, որ նա շատ նստակ չմնա. գիտեք, ձեզ խնդրում եմ ընկերաբար. Մարիա Վիկտորովնա»։ «Հա, էլի, խնդրում եմ»։ «Դեղին դուպլետ անկյունը», պատվիրեց բեկ աղամալովը։ «Կլինի ճիշտ, ոնց որ դեղատանը»։ կարճ հասակի պատճառով նրա համար անհարմար էր խաղալը, և նա պետք է փորի վրա ձգվեր բիլիարդի սեղանին։ Լարումից նրա դեմքը կարմրեց, և ճակատին փքվեցին քթարմատի մոտ իրար միացող երկու երակ։ «Ժամայիս», վստահ գրգռում էր նրան Օլիզարը, «այդ նույնիսկ ես չեմ կարող»։ Աղամալովի կիը չոր շխկոցով սահեց գնդակի վրայով, բայց գնդակը տեղի չշարժվեց։ «Կիքս», զվարթ բացականչեց Օլիզարը և սկսեց բիլիարդի շուրջը կանգ-կանգ պարել։ «Երբ քնյում ես, խրմփացնյում ես հոգիս»։ Աղամալովը կիի հաստ ծայրը թխկացրեց հատակին։ «Իսկ դու չհամարձակվես թե վիստակ խոսել»։ բղավեց նա, փայլեցնելով սև աչքերը։ «Ես չեմ խաղա»։ «Մի երա հոգիս, արյունդ փչացնես»։ «Անկյունը»։ Ժամանող տիկնանց վերարկուները հանելու համար նախասենյակում հերթապահ կարգված բամբերներից մեկը մոտ վազեց Ռոմաշովին։ «Ձեր ազնվություն, ձեզ մի տիկին խնդրում է դահլիճ»։ Այնտեղ արդեն դանդաղակայլ ետու առաջ էին շրջում հենց նոր եկած երեք տիկին, երեքն էլ տարեց։ նրանցից ամենաավակը տնտեսության կառավարչի կինը Աննա Իվանովնա Միգունովան Ռոմաշովին դիմեց խիստ և ծեկ-ծեկուն տոնով, քմահաջորեն ծոր տալով ու երկարացնելով բարերի վերջավորությունները, և բարձրաշխարհիկ արժանավայելչությամբ շարժելով գլուխը։ «Պոդպորուչիկ Ռոմաշով, հրամայեցեք որևէ բան նվագելուն կնդրության համար, խնդրեմ»։ «Լսում եմ»։ Ռոմաշովը գլուխ տվեց և մոտեցավ երաժիշտների լուսամուտին։ «Զիսերման», բղավեց նա նվագախմբի ավագին, «հուպ տուր ուն կնդրության համար»։ սրահի բաց լուսամուտի միջով թնդացին կյանքը հանուն թագավորի նախանվագի առաջին որոտները, և դրանց տակտով վերուվար օրորվեցին մոմերի կրակե լեզուները։ տիկնայք կամաց-կամաց հավաքվում էին։ Անցյալում, մի տարի առաջ, Ռոմաշովը չափազանց սիրում էր այդ րոպեները պարահանդեսից առաջ, երբ ըստ իր դիրիժորական պարտականությունների նախասենյակում նա դիմավորում էր ներս մտնող տիկնանց։ Որքան խորհրդավոր ու սքանչելի էին թվում նրանք Ռոմաշովին, երբ լույսից, երաժշտությունից ու պարերի սպասումից ուզված, զվարթ իրարանցումով ազատվում էին իրենց գլխանոցներից, մորթիներից ու մուշտակներից։ կանացի ծիծաղի ու զերնգում բլբլոցի հետ փոքրիկ նախասենյակը հանկարծ լցվում էր սառնամանիքի, օծանելիքի, շպարի ու կաշվե ձեռնոցների հոտով։ Պարահանդեսից առաջ զուգված գեղեցիկ կանանց անորսալի, խորապես հուզող բույրով։ Ինչպես փայլուն ու սիրահարված էին թվում Ռոմաշովին նրանց աչքերը հայելիների մեջ, որոնց առաջ նրանք շտապ ուղղում էին իրենց սանրվածքը։ Ինչպիսի երաժշտություն էր թվում նրանց շրջազգեստի շրշյունն ու խշխշոցը։ Ինչպիսի փղակշանք էր զգացվում նրանց փոքրիկ ձեռքերի, շարֆերի ու հովհարների հպումից։ Հիմա այդ հմայքն անցել էր, և Ռոմաշովը գիտեր, որ առմիշտ։ Նա հիմա մի քիչ ամաչելով հասկանում էր, որ այդ հմայքում շատ բան քաղված էր ֆրանսիական վատ վեպերի ընթերցումից։ Վեպեր, որոնց մեջ անփոփոխ կերպով նկարագրվում է, թե ինչպես Գուստավն ու Արմանը պարահանդեսի գալով ռուսական հյուպատոսություն անցնում էին վեստիբյուլով։ Նա գիտեր նաև, որ գնդի տիկնայք տարիներ շարունակ հագնում են միևնույն պերճաշուկ զգեստը, խղճուկ փորձեր անելով վերանորոգել դրանք առանձնապես շքեղ երեկույթների համար, իսկ ձեռնոցները մաքրում են բենզինով։ Նրանցից ավելի ու հավակնոտ էր թվում այդ տիկնանց ընդհանուր մոլությունը, զանազան փետրապնջերի, շարֆիկների, հսկայական կեղծ ակների, փետուրների ու ժապավենների առատության նկատմամբ։ Դրանում արտահայտվում էր ինչ-որ փալասային, անճաշակ տնագործ շքեղություն։ Նրանք ճարպոտ սպիտակ շպար էին գործածում, բայց միամտության աստիճան անհմուտ ու կոպիտ ձևով այդ գործադրած միջոցներից ոմանց դեմքը չարագուշակ կապտավուն երանգ էր ստանում։ Բայց Ռոմաշովի համար ամենատհաճն այն էր, որ նա, ինչպես և գնդում բոլորը, գիտեր յուրաքանչյուր պարահանդեսի, յուրաքանչյուր զգեստի, գրեթե յուրաքանչյուր ծեկ-ծեկուն ֆրազի անդերկուլիսյան պատմությունը։ Նա գիտեր, թե դրանց տակ ինչպես են թաքնվում խղճուկ աղքատությունը, ճիքերը, հնարամտումը, բամբասանքները, փոխադարձ ատելությունը, բարձրաշխարհի կերևալու անզոր գավառական խաղը և վերջապես ձանձրալի գռեհիկ կապերը։ Եկավ կապիտան Տալմանը կնոջ հետ, երկուսն էլ շատ բարձրահասակ, ընդակազմ։ Կինը մի քնքուշ, գեր, փխրուն, շիկահեր, ամուսինը թուխ, ավազակային դեմքով, անընդհատ հազով ու խրպոտ ձայնով մի մարդ։ Ռոմաշովն արդեն վաղորոք գիտեր, որ Տալմանը հիմա կասի իր սովորական ֆրազը, և իրոք նա իր գնչուական աչքերը շուռումուռ տալով խրպոտ ձայնով ասաց. «Ինչ է, պոտպորուչիկ, խաղասենյակում արդեն վինտում են»։ «Դեռ ոչ, բոլորը ճաշարանում են»։ «Դեռ ոչ»։ «Գիտես, Սոնեչկա, ես Էնիկը կգնամ ճաշարան ինվալիդը աչքի անցկացնելու»։ «Դուք, սիրելի Ռոմաշով, մի քիչ արածացրեք նրան, դեմի որևէ կադրի Լենիցա, մի բան»։ Հետո նախասենյակ ճախրեց Լիկալովների ընտանիքը, սիրունիկ, ծիծաղկոտ, թլվատ օրիորդների մի ամբողջ երան, մոր գլխավորությամբ, մի փոքրիկ աշխույժ կնոջ, որը 40 տարեկան հասակում պարում էր անդադրում և շարունակ երեխաներ էր ծնում երկրորդ և երրորդ կադրիլների արանքում, ինչպես նրա մասին ասում էր գնդի սրախոս Արչակովսկին։ Օրիորդները տարբեր ձևերով թլվատելով, ծիծաղելով ու միմյանց ընդմիջելով հարցակվեցին Ռոմաշովի վրա.
«Ինչու՞ մեզ մոտ չէիք գալիս»։ «Չայ, չայ, չայ, մայդ»։ «Վատ, վատ, վատ, մալդ»։ «Չայ, չայ»։ «Հլավիլում եմ ձեզ առաջին կադրիլին»։
«Մադամս, մադամս»»,
ասում էր Ռոմաշովը հակառակ իր կամքի սիրալիր կավալեր ձևանալով և ոտների քսքստոցով ողջունելով չորս բոլորը հավաքված տիկնած։ Այդ ժամանակ նա պատահաբար նայեց մուտքի դռանը և ապակու հետևում տեսավ Ռաիսա Ալեքսանդրովնա Պետերսոնի նիհար ու հաստաշուրտ դեմքը սպիտակ գլխաշորի տակ, որ տուփի պես կապել էր գլխարկի վրայից։ Ռոմաշովը հապճեպ բոլորովին տղայավարի ծլկեց հյուրասենյակից։ Բայց որքան էլ կարճատև լիներ այդ ակնթարթը, և որքան էլ պոտպորուչիկը ջանում էր ինքն իրեն համոզել, թե Ռաիսան նրան չնկատեց, այնուամենայնիվ տագնապ էր զգում, սիրուհու մանրիկ աչքերում ինչ-որ նոր ու անհանգիստ, ինչ-որ դաժան, չար ու հաստատ սպառնալիք զգաց։ Նա մտավ ճաշասենյակ, այնտեղ արդեն շատ մարդ էր հավաքվել, մոմլաթով ծածկած երկար սեղանի շուրջը գրեթե բոլոր տեղերը արդեն զբաղված էին։ Սխախոտի կապույտ ծուխը ալեկոծվում էր օդում։ Խոհանոցից այրված յուղի հոտ էր գալիս։ Սպաների երկու թե երեք խումբ արդեն սկսում էին խմել և ուտել։ Ոմանք լրագիր էին կարդում։ Ձայների թանձր ու խայտաբղետ աղմուկը միաձուլվում էր դանակների չխչխկոցի, բիլյարդի գնդակների շրխկոցի, խոհանոցի դռների թրխկոցի հետ։ Հաշտից մարդկանց ոտներին ցուրտ էր փչում։ Ռոմաշովը փնտրեց գտավ պորուչիկ Բոբետինսկուն և մոտեցավ նրան։ Բոբետինսկին կանգնել էր սեղանի մոտ, ձեռքերը տաբատի գրպանները խոթած, թաթերից դեպի կրունկները ճոճվելով և աչքերը կկոցելով ծխախոտի ծխից։ Ռոմաշովը քաշեց նրա թևքից։
«Ինչ»՝
շուռ եկավ նա և մի ձեռքը գրպանից անելով, աչքերը շարունակ կկոցած, նուրբ շարժումով ոլորեց երկար շեկ բեղը, աչքերը Ռոմաշովի վրա շլելով և արմունկը վեր ցցելով։
«Այ դուք եք, շատ հաճելի է»։
Նա միշտ խոսում էր այդպիսի կոտրատված ճոռոմ տոնով, ընդօրինակելով, ինչպես ինքն էր կարծում, գվարդիական ոսկե երիտասարդությանը։ Նա իր մասին բարձր կարծիքի էր, իրեն համարելով ձիերի ու կանանց գիտակ, սքանչելի պարող, ըստ որում նրբագեղ, բարձրաշխարհիկ, բայց հակառակ իր 24 տարվան արդեն ապրած ու հիասթափված մարդ։ Ուստինը ուսերը միշտ պահում էր պատկերավոր ձևով վեր բարձրացրած, գարշելի ֆրանսիաբան ուներ, մաներ գալիս ուժասպարք հայլվածքով, և երբ խոսում էր, հոգնած անփույթ շարժումներ էր անում։
«Պյոտր Ֆադեևիչ, սիրելիս, խնդրում եմ դիրիժորություն արեք այսօրին փոխարեն», խնդրեց Ռոմաշովը։
«Մե, մոնամի»։
Բոբետինսկին վեր քաշեց ուսերն ու հոնքերը, և աչքերին հիմար արտահայտություն տվեց։
«Բայց բարյակամս», թարգմանեց նա ռուսերեն, «հանուն ինչի, ուրկուա, ճշմարիտ դուք ինձ, ինչպես են ասում, դուք ինձ զերմեցնում եք»։
«Սիրելիս, խնդրում եմ»։
«Կացեք, նախ առանց էն տենևարության»։ «Այս ինչ է, սիրելիս, այսպես ու այնպես և ցետերա»։
«Դե աղաչում եմ ձեզ, Պյոտր Ֆադեևիչ»։
«Գլուխս ցավում է, կոկորդս էլ, ուղղակի չեմ կարող»։
Ռոմաշովը երկար ու թախանձագին խնդրում էր ընկերոջը։ Վերջապես նա որոշեց գործի դնել նաև ժողովրդությունը։ Ախր գնդում ոչ ոք չի կարող այդպես գեղեցիկ ու բազմազան վարել պարերը, ինչպես Պյոտր Ֆադեևիչը, և բացի այդ, դրա մասին խնդրել է նաև մի տիկին։
«Տիկին»՝
Բոբետինսկին դեմքին ցրված ու մելամաղձոտ արտահայտություն տվեց։
«Տիկին»՝ «Բարյակամս, իմ տարիքում»՝
նա ծիծաղեց շինց ու դառնությամբ և հիասթափությամբ։
«Ինչ բան է կինը, յունենինգմ»։
«Դե լավ, թող այդպես լինի, ես համաձայն եմ»։
Եվ նույնպիսի հիասթափված ձայնով նա հանկարծ ավելացրեց.
«Մոնշերամի, իսկ դուք ինչպես են ասում, 3 ռուբլի չունեք»։
«Դժբախտաբար», հոգոց անեց Ռոմաշովը։
«Իսկ մի ռուբլի»։
«Դեզագրեաբլս»։
«Ինչ արած,
դե այդ դեպքում գնանք օղի խմենք»։
«Ավախ,
վարկել չունեմ, Պյոտր Ֆադեևիչ»։
«Ա, ո պովրան ֆան»։
«Միևնույն է, գնանք»։
Բոբետինսկին մեծահոգության մի լայն ու անփույթ շարժում կատարեց։
«Ես ձեզ ողջունում եմ»։
Այնինչ ճաշարանում խոսակցությունն ավելի բարձրաձայն ու միաժամանակ ավելի հետաքրքրական էր դառնում բոլոր ներկա գտնվողների համար։